Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem luni seara și luni vorbim despre viețuirea virtuoasă. Pildele despre viețuirea virtuoasă sunt și din lumea monahală, dar sunt foarte multe și din lumea mirenilor, strânse de monahii din Egipt și de cei care au scris din tot bazinul mediteranean, dar mai ales din zona estică a bazinului mediteranean. Și acum a ajuns la Apoftegma 25. Povestea unul dintre părinți, deci e povestirea unui părinte din Egipt care spune așa: doi negustori din Apamia. Apamia sau Apamea e o veche capitală a provinciei siriene, Apamia, în nordul Antiohiei. Deci undeva de la cotul Turciei, acolo unde este Libanul, Siria și urmează Turcia, undeva în sus, spre nord, undeva spre nord. Deci doi negustori din Apamia, care făceau negustorie în țara străină, umblau foarte mult în țări străine să facă negustorie, și de obicei oamenii aceștia aduceau, erau cumva pe drumul mătăsii, și din caravanele cu tot felul de condimente și, eu știu, mătăsuri și aur și tămâie și altele care veneau dinspre India și dinspre sudul Chinei și Asia Centrală, treceau prin Iran, pe deasupra Emiratelor Arabe Unite, pe deasupra Peninsulei Arabice și intrau prin Asia Mică, în apropiere de Antiohia sau pe deasupra Antiohiei, unii zic pe deasupra Antiohiei. Oricum, Antiohia putea fi unul dintre principalele opriri. Deci acești oameni făceau probabil comerț pe tot drumul acesta. Ori că luau marfă de la caravanele arabe, Mahomed, de exemplu, a fost un asemenea cărăuș. Mahomed ajuta împreună cu tot neamul lui și cei dinaintea lui și alții din timpul lui. Cu asta se ocupau, erau oaze arabe, de populație arabă, care luau de undeva din nordul Indiei, de acolo, de la caravanele indiene sau afgane, care duceau mărfurile până acolo, le cumpărau în anumite zone de la ei și le duceau până la Constantinopol. Deci cu asta se ocupau. Și așa și-a strâns Mahomed informațiile despre cărțile pe care ar fi vrut să le scrie el. Și așa s-a trezit el că dintr-un simplu negustor, pentru că a văzut atâtea lucruri și a fost foarte impresionat de puznicii creștini, mai ales când trecea prin Siria și Asia Mică, întâlnea puznici creștini mari, vestiți, și a fost foarte impresionat de ei, dar pentru că creștinii erau cumva ocrotiți de Imperiul Bizantin, care era în culmea puterii atunci, iar ei erau niște triburi barbare din mijlocul Arabiei, nu aveau prea mare apropiere, nu dorea să treacă la creștinism. Îl privea ca pe un pericol, ca pe o credință a stăpânilor, a celor puternici din Bizanț. El își dorea să mute cumva lumea acolo, în pustie, să arate că și acolo se pot dedica catedrale solemne și imense, și acolo se poate cinsti Dumnezeu. Și de aceea, cumva, aducând din nordul Indiei, trecând prin țările care se închinau idolilor, trecând prin zone în care încă se mai cinstea Zarathustra și Mitra, și trecând prin diferite vechi, vechi cetăți elenistice din vechiul imperiu elenistic al lui Alexandru cel Mare, unde încă se dezvoltau filozofiile și științele, a fost impresionat de toate și mai ales a fost impresionat de creștinism și de iudaism. Iudaismul în sensul că creștinismul avea la bază vechile cărți ale Vechiului Testament și a fost impresionat. El era un om obsedat de curățenie, obsedat de a fi curat pe dinți, de a fi curat pe mâini, de a se spăla și ultimului gest înainte a muri a fost să-i se ceară, să-i ceară cuiva să-l spele pe dinți. Și le-a promis, le-a cerut tuturor să spele pe mâini întotdeauna și pe picioare, ceea ce a și rămas în regulile arabe, în regulile mahomedane. Oricum, el, umblând în toată această zonă, a adunat de peste tot informații, cel mai mult a fost impresionat de creștinism și de iudaism, și mai ales de iudaism, pentru că acolo erau foarte multe reguli de igienă. Așa încât cea mai mare parte, așa el se întorcea din aceste călătorii nesfârșite, care durau și luni de zile și ani uneori, și era căsătorit cu o văduvă bătrână, o femeie care avea peste 20 de ani mai mult decât el, o foarte bogată femeie, și mergea în capătul proprietății care avea hectare și hectare acestei femei, unde era o peșteră, intra acolo și spunea că se întâlnește cu Arhanghelul Gavril, care dictează surele. Bineînțeles că despre Arhanghelul Gavril el aflase în învățătura de credință creștină, de la puznicii creștini, din Constantinopol, unde a fost impresionat de Sfânta Sofia și de tot ce a văzut acolo, și el a vrut cumva să fie la fel de important ce face el cu ceea ce s-a întâmplat. Arhanghelul Gavril a venit și a vestit Maicii Domnului nașterea Mântuitorului. Arhanghelul Gavril vine și la el să-i dicteze o nouă învățătură prin care el pretinde că este ultimul și cel mai mare profet, mai mare decât Isus. Nu îl respinge pe Isus, îi găsește vină lui Isus că s-a socotit Dumnezeu, ceea ce este o vinovăție. Nu îl putea vedea pe Isus Hristos ca Dumnezeu, nu putea crede că Dumnezeu s-a întrupat, și acolo în fundul curții, învățat de Arhanghelul Gavril, alcătuiește Coranul. Deci foarte, v-am povestit toate acestea ca să vedeți că și acești doi negustori de care se povestește trăiau și ei în felul acesta, adică făceau acest drum, făceau aceste călătorii nesfârșite pe drumul mătăsii. Și revenim la poveste. Poveseau între părinți doi negustori din Apamia, care făceau negustorie în țări străine. Erau prieteni, unul era bogat, iar celălalt potrivit de bogat, adică nici sărac, dar nici bogat peste măsură, dar unul era foarte bogat. Bogatul avea o femeie prea frumoasă și înfrânată, așa cum arătau lucrurile. Deci, sfârșindu-se bărbatul ei, deci a murit cel bogat, și văzând celălalt cuvința ei, a voit să ia pentru sine de femeie, dar se sfia să-i spună ca nu cumva aceea să nu primească. Ea însă, fiind înțeleaptă, a înțeles acest lucru și a zis: Chir Simeon, că așa îl chema, te văd având gânduri, spune-mi ce ai și te voi înștiința. Iar el a început cu sfială, dar i-a spus și a început să-i spună, dar după aceea i-a mărturisit și a rugat-o ca să-i fie lui femeie. Aceea i-a zis: dacă vei face ce ați poruncesc, voi primi. Iar ea i-a zis: orice, iar el i-a zis: orice îmi vei poruci, voi face. Aceea i-a zis: coboară în cămara ta și postește până când te voi chema eu. Nici eu nu voi costa nimic. Adevărul îți spun, până când te voi chema. Și el s-a învoit. Nu i-a dat însă soroc, nu i-a spus când avea să-l cheme la ea. Acela credea că îl va chema în aceeași zi, cel mult a doua zi. A trecut deci o zi și a doua și a treia și ea nu-l chema. El aștepta cu răbdare, fie pentru dorul ce-l avea pentru ea, fie pentru că Dumnezeu, care știa când avea să-l cheme, economisise astfel lucrurile și dădea răbdare. Căci după aceea s-a făcut vas ales. În a patra zi a trimis la el femeia. Acela cu puțin nu și-a dat sfârșitul în patru zile, că n-a mâncat și n-a băut, și neputând din pricina istovirii să urce cu picioarele lui, a urcat fiind sprijinit de slugile lui. Iar aceea a pregătit masă, a întins patul și a zis: iată masa, iată patul unde poruncești, acolo vom merge. Și a zis el: mă rog ție, ai milă de mine și dă-mi puțin să mănânc, că nu pot să pornesc direct spre pat așa cum sunt, că mă sfârșesc, căci nici nu știu dacă mai este femeie din pricina sfârșelii, nici nu mă mai interesează dacă e bărbat sau femeie. căci mă sfârșesc și mă stăpânește foamea și setea. Atunci a zis lui aceea, iată, când ai flămânzit, ai dorit mâncare în locul meu și al oricărei femei și a oricărei plăceri. Așadar, când ai astfel de gânduri, să folosești acest medicament și te vei scăpa de orice gând nepotrivit. Crede-mă, după bărbatul meu, nici cu tine, nici cu alt bărbat nu mă însoțesc, ci cu acoperământ lui Hristos, așa nădăjduiesc să rămân văduvă. Atunci, fiind pătruns și minunându-se de înțelepciunea femeii și de frânarea ei, a zis, pentru că Domnul a binevoit să mă cerceteze și să mă mântuiască prin înțelepciunea ta, ce mă sfătuiești să fac? Aceea, îndrăznind din pricina tinereții și a frumuseții ei, temându-se ca nu cumva peste un timp să pătimească și ea același lucru, i-a zis, socotesc că pe nimeni să nu iubești, că pe nimeni nu iubești pentru Dumnezeu mai mult decât pe mine. El a zis, așa este. Iar ea a zis, și eu, adevăr, pentru Dumnezeu te iubesc, dar pentru că glasul domnesc este cel care spune, dacă cineva vine la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa și pe femeia sa și pe fiii săi și pe frații săi și pe surori, chiar și pe sufletul său, nu poate să fie ucenicul meu, să ne depărtăm unul de celălalt, ca și ție să socotească Dumnezeu că te-ai lepădat pentru el de femeie și mie, că m-am lepădat de bărbatul meu. Iată, deci, este o mănăstire de zăvorâți în ținutul nostru, în Apamia. Dacă dorești cu tot sufletul să te mântuiești, acolo să te lepezi de lume și vei fi cu adevărat bineplăcut lui Dumnezeu. Și el îndată s-a lepădat de toate lucrurile și a alergat la mănăstirea aceea și a rămas acolo până a dormit în Domnul. S-a făcut monah încercat, având minte curată și văzând lucrurile cu simplitate și ajungând la vederea duhovnicească, acestea toate le-a povestit Ava Simeon însuși celui care ni l-a povestit. Asta e una dintre povestirile despre oameni cu viețuire virtuoasă. Și într-adevăr, legat de multele porniri, multele dorințe ale noastre, multele nădejde, așteptări, așa zise hotărâri definitive în viața pe care ni le luăm noi, foarte multe de fapt se dovedesc să fie niște alegeri fără un motiv serios. Foarte multe se dovedesc în timp. Așa cum se zice, diavolul e expert să producă necesități create. Deci foarte multe din pornirile noastre și din hotărârile noastre și din voințele noastre sunt necesități create. Necesități create de imaginația noastră, de așteptările noastre, de comparația cu ceilalți, de ceea ce ni se pare nouă că ar fi frumos și de dorit, de ce ne-am creionat noi în viață că ar fi de dorit și de așteptat să facem și ce frumos ar fi să sfârșim așa sau să facem așa. Și de cele mai multe ori, aceste stări limită în care ne poate duce Dumnezeu sau ne putem și ajunge și noi, ne arată adevăratele valori. De aceea vă sfătuiam, în general, să dați un preț faptelor voastre. Adică, un om dintre voi, să zicem, zice, domnule, nu pot să mă las de fumat. Nu pot să mă las de fumat. Bine, dar dă un preț fumatului. Cât preț îi dai? Păi, dă-i un preț, să zicem. Dacă mai fumez, prețul este fiecare țigară, 100 de metanii și 12 ore de post, nu mănânc nimic, nici nu beau. E, dacă îi dai un preț așa de aspru, să vezi cum, dintr-o dată, când este să alegi între o țigară și 100 de metanii sau 200 sau 300 și 12 ore de a nu mânca și a nu bea, o să alegi necesitatea adevărată. Necesitatea este că nu poți, e foarte greu să nu mănânci 12 ore. Mai bine decât o țigară, mai bine să mănânci în la 12 ore să bei apă. Foarte multe situații n-am găsit altă cale cu cei cu care au venit și s-au spovedit, nicio altă cale decât aceasta. În cei, să zicem, aproape 20 de ani de preoție sau cred că, da, 20 de ani, anul ăsta, a fost singura cale care s-a găsit. Rare au fost oamenii care, dintr-o hotărâre de plină, cu tot sufletul, cu o putere mare a minții, a inimii, a voinței, au hotărât ceva și s-au schimbat. Rar, 1 la 100, 1%. Dacă s-au schimbat ceilalți care s-au schimbat, s-au schimbat ori prin necazurile și ispitele care au venit peste ei de la Dumnezeu, ori că și-au asumat ei și-au dat un preț păcatului lor. Și atunci, de exemplu, mai ales în păcatul masturbării care se ceră între tineri, 99% din oamenii care s-au lăsat, numai prin acest lucru s-au lăsat. La toți le-am dat un preț și am zis, bine, dacă vei mai cădea, ești hotărât să nu mai cazi. Da, aș face orice, faci orice, da, fac orice. Bine, puneți în gând, dacă vei cădea în păcatul ăsta, 24 de ore nu mănânci și nu bei nimic, faci jumate de psaltire și 500 de metanii. Bine. N-a fost nevoie să facă adică o dată sau de două ori, că n-am mai căzut după aceea. Adică atât a fost de greu. Atât de greu le-a fost. Mulți dintre ei erau neinițiați în a ține post complet, să nu mănânce nimic. Li se părea foarte greu. Al doilea, au făcut întindere la mâini, la picioare, de la metanii. Nu erau obișnuiți cu metanii. Și atât de greu le-a fost, încât și nici nu erau învățați cu rugăciunea. Să zică jumate de psaltire, care erau două ore, jumate, trei, era mult. Așa încât când s-a întâmplat următoarea dată, a zis și a pus în paralel ce să fac, să cad două minute, trei, cât durează chestia aia și după aceea să țin 24 de ore, să fac 500 de metanii, să citesc jumate de psaltire, nu. Corpul tot a strigat, prin toți porii pielii a strigat, din fiecare celulă, nu, 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 nu. Și dintr-o dată s-a dovedit care e necesitatea adevărată, de la îngăduită de Dumnezeu și binecuvântată, aceea de a mânca, aceea de a te odihni, aceea de a avea măsură în toate, dar și care era necesitatea creată. Că necesitatea creată era asta care apăruse ca un vâsc pe trupul duhovnicesc al omului. În general se face așa. E singura soluție cu animalul, adică cu trupul nostru și cu psihicul nostru, că și psihicul face parte din trup. Părinții nu socoteau psihicul ca făcând parte din suflet, îl socoteau partea de graniță între suflet și trup, dar îl socoteau trupesc. Deci cu psihicul și cu pornirile lui și cu tipicurile lui și cu toate ale lui și cu trupul nu merge decât ca și cu animalul. Animalul știe de frică, știe de foame, știe de bătaie, știe de lucruri de genul ăsta. Nu poți să vorbești cu un animal sălbatic și să-l cumințești așa cu un nene, la la la. Nu se poate. Acolo trebuie ori să te înhan cu o boată și să vadă că dacă face și depășește limită, îl lovești, ori să pui un gard electric să știe că dacă se atinge de gardul electric și vrea să se dea la tine, se curentează și așa. Numai așa se poate. E așa e și cu trupul și cu psihicul. Nu se poate altfel. Cine crede că își va rezolva el patimea ale trupului cu bună înțelegere, cu vorbă bună, cum se crede acum că la copii, numai cu vorbă bună și numai cu sfătuire și cu numai așa se va putea, greșește. Puteți încerca, dar n-am întâlnit încă un om care a reușit. Apoftegma 26. Povesteau între puznicii frați din Rait, unde se găsește cei 70 de arbori de finic, locul unde a ajuns Moise cu poporul. La un moment dat Moise a ajuns cu poporul undeva unde erau 70 de finici și acolo, la umbra celor finici, s-a adăpostit tot poporul de arșiță și zice că această mănăstire din Rait era acolo, în locul acela unde stătuse Moise cu tot poporul. Unde se găseau cei 70 de arbori de finic, locul unde a ajuns Moise cu poporul când a ieșit din Egipt, se zice așa și zicea așa acest părinte. M-am gândit odată să intru în partea cea mai adâncă a pustiei, să aflu cumva pe cineva care să slujească lui Dumnezeu într-un loc mai îndepărtat decât mine. Și călătorind 4 zile și 4 nopți, am aflat o peșteră. Și apropiindu-mă, am putut lua seama înăuntru și am văzut un om șezând. Am bătut după obiceiul monahilor ca să iasă, să mă vadă, să mă salute, dar el nu se mișca, căci se odihnise întru Domnul, murise, adică. Iar eu, fără să mă tulbur, în vreun fel, am intrat și l-am apucat de umăr și îndată s-a risipit și s-a făcut ca cenușa, ca pulberea. Uitându-mă în jur, mai bine am văzut un coloviu. Coloviu, acesta era un fel de, cum își pur acum monahii pe cap și pe umeri, acea mantie care coboară de pe cap. E un fel de veșmânt călugăresc fără mâneci. Uitându-mă eu în jur, am văzut un coloviu. Da, agățat. Cum l-am apucat pe acesta să topit și n-a rămas nimic din el. Deci el a arătat timp acolo lucrurile acestea și trupul acelui om și obiectele lui, încât pur și simplu din cauza uscăciunii și eu știu ce alte efecte chimice care le poate produce pustiu și frigul nopții și căldura zilei, se făceau ca praful. Fiind eu cuprins de mirare, am ieșit de acolo și am aflat altă peșteră și urme de om. Bucurându-mă deci, m-am apropiat de peșteră. Iarăși am bătut la ușă și nimeni nu m-a auzit. Intrând, nu am aflat pe nimeni și stând în afara peșterii, ziceam în sinea mea că trebuie să vină robul lui Dumnezeu, pentru că am văzut urme de om. Oriunde ar fi, se va întoarce el, și când s-a făcut ziua, am văzut o turmă de buvali. Buvalii sunt un fel de căprioare mai mare ale pustiului, venind și pe robul lui Dumnezeu gol, acoperindu-și cu părul capului părțile rușinoase ale trupului, și când s-a apropiat de mine, crezând că sunt duh, s-a așezat la rugăciune. Acesta era obiceiul monahilor, marilor părinți. Când vedeau lucruri care credeau că nu sunt de la Dumnezeu, sau ca să știe dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, imediat se puneau la rugăciune. Nu se mirau, nu dădeau cu piatra, nu strigau, nu fugeau, ci se puneau în genunchi și se rugau. Căci era așa cum zicea mai târziu, mult încercat de duhuri necurate, iar eu, înțelegând aceasta, i-am zis: omule, om sunt, rob al lui Dumnezeu, privește urmele mele și pune mâna pe mine, că sunt trup și sânge. Și când m-a privit, după ce a zis amin, s-a liniștit și, primindu-mă în chilie, m-a întrebat: cum ai ajuns aici? Și eu am zis: pentru a căuta pe robii lui Dumnezeu am venit în această pustie, am vrut să văd dacă sunt mai departe decât unde eram eu, oamenii lui Dumnezeu, mai în adânc, mai în pustie. Și Dumnezeu n-a lăsat fără răspuns dorința mea și eu l-am întrebat: cum a venit în aceste locuri și cât timp are aici și cum se hrănește și cum, gol fiind, nu are trebuință de îmbrăcăminte? Iar el a zis: eu eram în obștea Tebaidei, în marea obștea tabenisioților din Tebaida, având drept lucru să țesc lână. Și mi s-a strecurat un gând care îmi zicea: ieși de aici și nevoiește-te singur și vei putea să trăiești în liniște, să primești pe străini și vei dobândi plată mai mare decât primești acum din lucrarea ta. Și învoindu-mă cu gândul, m-am apucat de treabă, căci am zidit mănăstire și aveam slugi cărora le porunceam. Agorisind multe, mă luptam ca pe cele adunate să le împart la săraci și la străini. Dar vrăjmașul nostru, diavol, a fost cuprins de pismă și atunci, ca întotdeauna pentru răsplata viitoare ce avea să mi se dea, pentru care m-am și grăbit să închin toate ostenirile mele lui Dumnezeu și văzând o fecioară care mi-a comandat lucruri pe care eu le-am făcut și le-am dat, i-a dat gândul să mă comande iarăși și să mai încomande alte lucruri. Și făcându-se deci obișnuință între noi și îndrăzneala era mai mare, am ajuns și la atingerea mâinilor și la râs și la împreună petrecere și fiind cuprinși de durerile nașterii, am născut păcatul. Și rămânând în păcat după aceea 6 luni, mă gândeam că astăzi sau mâine voi fi supus morții și voi avea parte de iadul cel veșnic, și dacă cel care a stricat femeia unui bărbat este dat iadului și supus pedepsei, de câte pedeapse este vrednic cel care a necinstit pe roaba lui Dumnezeu, căci aceasta era în tagma feciorilor care slujau lui Dumnezeu. Și așa, într-un ascuns, am alergat către pustia aceasta, lăsând toate ale mele și mănăstirea ce am făcut-o și slujile și treburile și femeia. Și venind aici am aflat peștera aceasta și izvorul și finicul, care îmi dă 12 ciorchini de curmale pe an. Pentru fiecare lună face un ciorchine, care mi-ajunge cele 30 de zile, după aceea se coace al doilea. După mai mult timp mi-a crescut părul și, tociindu-se de tot hainele, le-am lepădat. Acopăr cu părul capului meu partea care trebuia trupului și, iarăși întrebându-l dacă la începuturi a întâmpinat greutăți, a zis: la începuturi tare am fost strâmtorat, încât mă întindeam pe pământ din pricina ficatului și nu puteam să stau în picioare pentru a-mi face slujba, și fiind întins pe pământ strigam către cel prea înalt și fiind eu un peștere în multă întristare și suferință, încât nu mai puteam să ies afară, am văzut un bărbat intrând și stând lângă mine și zicându-mi: ce suferință ai? Și eu, îndată întărindu-mă puțin, am zis: de ficat sufăr. Și arătându-i locul, unindu-și el degetele în linie dreaptă, a tăiat locul ca și cu o sabie și, scoțând ficatul, mi-a arătat rânile lui și, după ce a curățat cu mâna, a îndepărtat partea vătămată. Și iarăși, punând la loc ficatul și refăcând locul cu mâna, mi-a zis: iată, te-ai făcut sănătos, slujește Stăpânul Hristos așa cum se cuvine. Și de atunci m-am făcut sănătos și restul timpului l-am petrecut aici fără osteneală. L-am rugat apoi mult să mă lasă să petrec în prima peșteră și el mi-a zis că nu voi putea să îndur năvălirile dracilor, și eu, temându-mă de aceasta, l-am rugat să mă binecuvinteze, să mă slobozească, și făcând rugăciune m-a slobozit, și aceasta vi le-am povestit vouă spre folos. Două lucruri aș vrea să vă spun legate de întâmplarea aceasta. Unu, hotărârea cu care omul acesta a fugit când a dat de păcate, după ce a păcătuit sau înainte de a păcătui, nu contează. Adică noi, că suntem înainte de a păcătui sau și vedem că ne apropiem de păcat, că suntem în păcate, trebuie să fugi din locul acela, să părăsești cumva locul acela. Nu neapărat orașul, locul acela, situația, modul, oamenii cu care te întâlnești. Nu o să poți să te lași de jocul de cărți, să zicem, sau de jocurile de noroc, dacă o să continui să ai prietenie cu oamenii cu care mergeai acolo. Nu o să te poți lăsa de droguri, dacă vei continua să fii cu aceiași oameni, cu aceiași prieteni, în aceleași situații, pe aceleași străzi, niciodată nu vei putea să te lași. Deci trebuie cumva să te desfinzi cu totul de locul acela. Dacă se poate și din punct de vedere geografic, și mai bine. Dacă nu, măcar să schimbi cu totul oamenii cu care te întâlnești, lucru pe care îl faci, situațiile în care ești pus, cu totul și cu totul. Altfel nu se va putea. Aceasta ne învață Dumnezeu. Nu ne învață că noi vom putea birui păcatul stând în mijlocul păcatelor și împreună cu ceilalți care păcătuiesc și îl vom birui noi. Nu ne învață asta. De exemplu, atunci când ne spune că dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie și aruncă-l de la tine. Bineînțeles că nu e vorba de mână, de ochi, de picior, ci e vorba de oamenii cu care călătorești pe cale, oamenii cu care îți faci și îți câștigi pâinea ta, mâinile, și oamenii care parcă privesc în același fel lumea și viața ca și tine, dar dacă ei și prin ei vine păcatul și te ispitește și pe tine sau în situația aceea, învățați de la ei, ori cu cei cu care călătorești pe cale și cu care ești din aceeași generație, ori cu cei cu care îți câștigi pâine, ori cu cei care ți se pare că sunt în același duh cu tine și în același gând și privești lumea în același fel. Dar dacă totuși acești oameni te duc în ispită, mai bine să te îndepărtezi, să tai de la tine pe toți acești oameni, să-ți găsești alte prietenii, să te însingurezi mai mult dacă e nevoie, și așa vei reuși să te salvezi din păcat, că zice Dumnezeu: mai de folos îți este să intri în împărăție fără mână, fără picior, fără ochi, decât să te duci în fundul ghenei având mână, picior și ochi. Și la asta se referă. Deci nu ne zice Dumnezeu, știți, noi avem impresia, noi creștinii, că nouă Dumnezeu ne-a pus în vedere să fim niște luptători, niște eroi care luptăm împotriva păcatului. Da, poate o să fie situația unora să lupte și o să-i pună Dumnezeu în situația aceasta. Dar în primul rând Dumnezeu ne spune să fugim de păcat. Ferește-te de rău și fă bine, le zice Dumnezeu. Ferește-te de rău și fă bine. Nu zice luptă cu răul. Tot Dumnezeu zice, nu stați împotriva răului. Auziți? Nu stați împotriva răului. El zice, dacă vă vor căuta, dacă vă caută răul într-o cetate, plecați în alta. Dacă vă vor căuta în aceea, plecați în alta. Și vă spun vouă că nu se vor sfârși cetățile lui Israel până când nu va veni sfârșitul. Adică Dumnezeu îți va da căi de ieșire. Dacă tu te ferești de păcat și vrei să găsești soluții de a fugi de păcat, îți va dărui Dumnezeu căi de a fugi din calea păcatului. Numai să fii tu hotărât. Foarte mulți creștini cred că Dumnezeu, așa zis creștini săraci care nu știu bine învățătura aceasta, Și cred că Dumnezeu ne pune în situațiile acelea ca să ne arătăm noi puterea și să luptăm și să ne dovedim bărbați desăvârșiți în luptă cu păcatul și cu răul. Nu este adevărat. Este o mare mândrie în lupta aceasta. Am crezut pe propria mea piele că asta e calea. Nu este asta calea. Nu este asta calea. Nu ne-a arătat-o Hristos. Însuși Hristos, când era căutat într-un loc, mergea în alt loc. Când era căutat, când a fost căutat să fie ucis în Nazaret, a trecut pe mijlocul lor, n-a stat și a zis, aruncați-mă, ucideți-mă, luptați-vă cu mine. Nu, a trecut pe mijlocul lor în timp ce ei vreau să-l omoare cu piatra sau să-l arunce de pe sprânceana templului și a trecut dintre ei. În nenumărate situații, când au vrut să-l omoare, el a plecat de acolo. Când îl căutau într-un loc, pleca într-alt loc. Când l-au omorât pe Ioan Botezătorul și căutau cumva să-l prinde și pe el farisei, el a plecat dincolo de Marea Galilei, într-un loc mai pustiu. Deci nu se grăbea în fața păcatului. După ce l-a căutat în Ierusalim să-l omoare la praznicul înjumătățirii praznicului, în 3 sau 4 momente a fost atunci gata să-l ucidă. De 3-4 ore au luat pietre iudeii să-l omoare în acea jumătățire a praznicului, cât a vorbit Hristos. S-a întors în Iudeea și un an jumate a stat undeva într-o zonă pustie a iudeii și de acolo mergea prin satele iudeii și călătorea, rămânând din când în când în Capernaum, ferindu-se de iudei și nu vreau să coboare în Ierusalim și în zona iudeii, pentru că știau că acolo ei îl așteaptă să-l omoară. Deci el nu alerga să fie ucis, nu dorea, nu mergea împotriva răului, dar când a fost Paștele și a trebuit să meargă spre Paști, într-un Paști n-a fost la Ierusalim, în ultimul Paști la care a vrut să meargă la Ierusalim, atunci l-au prins la Ierusalim pentru că el mergea pentru Paști, cum era rânduiala oricărui iudeu. Nu m-a alergat în fața răului, dar când a fost prins, până atunci s-a ferit cât s-a putut, dar când a fost prins, a fost curajos ca un leu. Deci asta e calea creștinilor. Nu a alerga ca niște nebuni noi să ne luptăm cu răul, noi să-l biruim, noi să arătăm altora cât de puternici suntem, să arătăm lui Dumnezeu. Exact cum spunea bietul părintele Ioan Iovani, el zicea, eu așa am crezut la început, că noi pentru asta suntem în lume, ca într-o cavalcadă de cai, călăreți, ca niște soldați, ca niște cavaleri cu spada trasă, să biruim răul și să venim cu piepturile descoperite înaintea împăratului Hristos, să intrăm în cavalcadă, pe porțile împărăției celor, se zice, Doamne, am făcut toate, am biruit răul și am venit înaintea Ta să spunem că s-a împlinit porunca. Și a mai trecut timpul și anii, zicea el, și spovedanile, și greutățile, și necazurile, vieții preoțești, monahale, și a închisorilor comuniste și a zis, Doamne, cred că dacă o să vin pe jos ca un pedestru prăfuit ca și soldatul de la maraton, și să sfârșesc aici, intrând pe porțile împărăției celor, zicând, Doamne, ceea ce mi-ai dat de făcut, am făcut, mare lucru este. După aceea, mai trecut timpul, am dat de necazurile și bătrâneții și bolile și am zis, nu, ci dacă voi merge în genunchi și cu ultima suflare să intru pe porțile împărăției celor și asta este calea. Și după aceea a zis, pe brânci târâși să mă târăsc și să simt în spate cum se închid porțile împărăției cerurilor și să mă ascund de rău și când trece pe lângă mine o să mă ascund în șanț și de-abia să intru pe porțile împărăției. Deci la ce smerenie a ajuns părintele Ioan Iovan? Nu să biruim noi rău, că nu putem noi birui rău. Țineți minte cum Motovilov, vorbind cu Sfântul Serafim de Sarov, i-a zis că eu aș vrea să-i biruiesc pe demoni, aș vrea să dau cu ei de pământ, aș vrea să-i scot din lume și a spus niște lucruri foarte grele la adresa diavolului și Sfântul Serafin de Sarov s-a oprit din cuvânt că vorbea mulțimilor și a zis, nu știi ce zici, Motovilov era un fel de ucenic și a zis, tu nu știi că cel mai mic diavol cu degetul lui mic ar putea să întoarcă lumea de pe dos pe față, de pe față pe dos, adică dacă i-ar îngădui Dumnezeu, cel mai mic dintre diavoli, cu degetul cel mai mic, adică n-au diavolii deget, dar în sensul cu cea mai mică forța lui ar putea să facă praf lumea, pentru că sunt heruvim și sunt puternici și că Dumnezeu îi ține în frâu și că are rânduială și cu ei pentru care i-a mai lăsat până judecată. Nu te mândri. Și a zis, uite, pentru mândria pe care ai avut-o acum, te va intra duh necurat în tine și va sta în tine ani mulți. Și a și stat zeci de ani, deși era credincios, deși mergea la mănăstiri, deși se ruga, deși se împărtășea, a rămas duh necurat în el pentru cuvântul acesta de mândrie împotriva diavolului. Deci nu asta era, nu asta e soluția, nu asta e calea. Noi creștini în ultimul timp, mai ales cu ideile astea de scoaterea demonilor, cu exorcismele, ni se pare că noi am văzut și foarte multe filme în ultimul timp în care de fapt se strecoară ideea dualismului gnostic, în care de fapt sunt doi Dumnezei, un Dumnezeu bun în cer, separat, fricos, care pierde frâul din mână, din mână frâul lumii, și un Dumnezeu al răului, care trăiește pe pământ și care ține totul sub stăpânire. Și în multe cărți, în multe filme, dar mai ales în mintea oamenilor, există acest tip de dualism gnostic în care pare că omul este cel care poate să aplece balanța spre unul sau spre altul și că Dumnezeul cel bun din cer are nevoie de ajutorul oamenilor în lupta aceasta și că noi suntem niște luptători împotriva răului și că Dumnezeu are nevoie și că noi suntem niște eroi galactici, nu știu de care, universal, care vom birui și vom face mândrie. O prostie. În primul rând nu e adevărul ăsta. Dumnezeu are în mână totul. Totul. Nu se mișcă niciun fir de păr fără voia lui. Diavolul nu face nimic dacă Dumnezeu nu îi îngăduie. Adică să nu ne credem noi ca în aceste povești și istorioare de a dormi copiii mici pe care vi le-am spus legat de dualismul gnostic. Și există tot mai mult ideea aceasta și de aici ideea că noi trebuie să ne luptăm cu răul. Nu! Dumnezeu ne-a spus foarte clar, feriți-vă de rău și faceți binele. Cea mai mare luptă împotriva răului este să faci binele, nu este să lupți cu răul. Dacă ai calități, insistă pe calitățile tale, fă cât mai mult bine, fă cât mai mult bine și așa vei putea să stăpânești încetul cu încetul partea întunecată din tine. Cu cât vei face cu partea bună din tine, cu ceea ce ai tu prin fire, cu ceea ce s-a dat Dumnezeu, cu ce te-ai obișnuit, cât mai mult bine, implicându-te în partea bună ta, cu atâta răul va începe să tacă tot mai mult. Nu o luptă sterilă și confuză și fără sfârșit împotriva răului din tine, pe care nu o să o sfârșești niciodată. Deci mai bine de 1000 de ori să insiști pe partea bună și să treci cu vederea, să nu lași nici partea rea să facă ce vrea din tine, dar să nu te iluzionezi că o să o rezolvi vreodată. Nu o să o rezolvi tu. Dacă o să o rezolve Dumnezeu, o să o rezolve Dumnezeu când va vrea El. Dar tu fă cu partea cea bună ceea ce trebuie să faci. Exact cum cei care au primit talanții, când au primit talanții, nu s-au dus prima dată să investească, să vadă cum merge piața, să vadă ce fel de oameni, ci zice, imediat s-au dus și au investit banii aceia. Imediat au făcut binele care au știut să-l facă cu banii aceia. N-au stat să cerceteze peste măsură de mult. Imediat au făcut binele pe care îl puteau face. Nu să stea să vadă prima dată răul, celălalt a văzut răul, dar dacă stăpânul se întoarce și îmi cere, și dacă eu nu o să am, și dacă piața nu va merge bine, și dacă nu știu ce, nu știu cum, și dacă agențiile de brokeraj nu își vor face datoria, și dacă va scădea cursul leului, și dacă nu. Și el de fapt s-a dovedit investitor în rău, în frică, în luptă cu răul, într-un fel de frică cu rău, luptă cu răul, de fapt care nu duce la nimic. Duce la a te face dușman cu Dumnezeu. Lupta cu răul este a investi în bine și în ceea ce ai tu bun. Asta este calea care ne-a învățat, despre care ne-a învățat Dumnezeu. Iar al doilea lucru care îl găsim în această întâmplare este aceea că acest om care trăia într-un pustie acolo în zona unde se adăpostise poporul evreu sub cei 70 de finici, a dorit ceva mai mult, ceva mai deosebit. De multe ori suntem nemulțumiți cu ceea ce avem și vrem ceva mai deosebit, ori duhovnicește, ori din alte puncte de vedere. Și avem impresia că altundeva e mult mai bine și sigur nu stătea ispite câte am eu și sigur e mai bine. În general, am văzut asta și o poate spune tot învățătorul de credință creștină, că Dumnezeu este drept. Și oriunde este cam aceeași măsură a binelui și a răului, cam aceeași măsură a ispitelor și a încercărilor, dar și a bunăvoinței și bunăstării pe care ți-o trimite Dumnezeu. Să nu te grăbești să pleci dintr-un loc decât cu multă înțelepciune și cu multă precauție, ca cu înțelepciunea șarpelui și cu blândețea porumbelului, adică exact cum șarpele știe când să se strecoare în culcuș ca să nu-l prindă noaptea cu răcoarea ei și să încremenească acolo și știe când să iasă ca să nu iasă prea repede și să La fel, să fie prea amorțit să nu se poată retrage de picioarele oamenilor, știe cu înțelepciune când vine iarna și să intre în culcuș să nu-l prindă înghețul și primăvara când se iasă, știe de asemenea să se retragă repede când aude și simte pașii celor care se apropie pe cărare. Așa trebuie să știe și omul să se gândească bine înainte de a face ceva și să nu fugă repede dintr-un loc într-altul până când nu-i convins că, mai ales dacă bine ar fi să aibă și cumva cuvânt de la Dumnezeu prin Scriptură, cuvântul glasului conștiinței și dacă se poate și nu te mulțumesc aceste două, glasul conștiinței și glasul Scripturii, să ai și ascultare de la duhovnic. Bine ar fi să le ai primele două, măcar dacă nu și, și al treilea, dacă nu ești lămurit cu primele două, și de-abia așa să pleci, pentru că în general oamenii cred că dacă fugi dintr-un loc și mai ales când aleargă după niște stări duhovnicești sau situații sau atmosfere duhovnicești mai bune decât unde sunt ei, unde cred că sunt ei, vor da de ispite mult mai mari. Așa cum aici se spune că i-a zis acel părinte, el vrea să rămână acolo lângă părintele ăla, într-o chilie separată, unde fusese cel pe care de când l-a atins a făcut praf. Și el a zis, nu te sfătuiesc să stai pentru că te vor încerca peste măsură de greu duhurile necurate. Adică părea pustie, părea frumos, părea liniște absolută, părea și loc cu izvor și finic afară și tot ce trebuie, dar nu știa acest om că acolo sunt duhuri necurate care îl muncesc. Adică dincolo unde era el erau probabil oameni care îl tulburau cu zgomotul lor când treceau sau veneau sau așa, dar era mult mai puțin sau oricum ispita era mult mai mică decât duhurile necurate care îl puteau încerca pe acest om. 27. Zicea iarăși un alt bătrân care s-a menținut să devină episcopul cetății Oxirinului, ca despre altul spunea, dar era despre el vorba. Zice așa, mi s-a părut odată că este bine să intru în pustia cea mai adâncă, unde trăia neamul, așa zis, al mazicilor, și să văd dacă nu cumva voi afla vreun sărac slujind lui Dumnezeu, adică un om duhovnicesc, necunoscut slujind lui Dumnezeu, și luând deci puțin pezmet și apă, ca pentru 4 zile de mers am plecat în călătorie. Când au trecut cele 4 zile și am tot coborât în pustie și hrana s-a sfârșit, mă întrebam ce voi face. Și luând curaj, m-am silit și pe mine însumi și am străbătut alte 4 zile fără să mănânc ceva, doar luând puțină apă pe buze. Dar nemai putând, trupul meu aduce lipsa hranei și osteneala drumului, mi-a venit să leșin. Și eram întins pe pământ sub soarele arzător, când venind cineva, mi-a atins cu degetul său buzele, precum un doctor care abia atinge cu uneltele lui ochii, și îndată m-am întărit, parcă, încât mi se părea că nici nu călătorisem 8 zile și nici mi-era foame. Când am văzut, deci, puterea aceasta care a venit peste mine, m-am ridicat și am continuat să străbat pustia. Și după ce au trecut alte 4 zile, iarăși am slăbit și mi-am întins mâinile către cer și iată bărbatul care mă atinsese înainte și mă întărise, iarăși a uns cu degetul buzele mele și m-a întărit. Am străbătut așa 17 zile și după acestea am aflat o colibă și apă și finic și un bărbat care stătea în picioare și căruia părul capului era îmbrăcăminte, părul lui era alb și el era înfricoșător la vedere. Când m-a văzut pe mine, s-a așezat la rugăciune și când a terminat și a zis amin, a înțeles că sunt om. Și apucându-mi mâna, m-a întrebat zicând, cum ai ajuns aici? Și dacă toate cele din lume stau la locul lor și dacă mai domnesc domnitorii și împărații peste stăpâniri și cum sunt prigonirile? Iar eu am zis, pentru voi, cei care slujiți în adevăr stăpânului Hristos, am străbătut pustia aceasta fără să mor. Prigoana împotriva creștinilor a încetat. Se pare că acest om era dinainte de începutul prigoanelor, de sfârșitul prigoanelor împotriva creștinilor. Prigoana a încetat prin harul lui Hristos. Spune-mi însă tu, cum ai ajuns aici? Iar el, izbucnind în lacrimi, a început să zică, eu eram episcop și când s-a făcut prigoană împotriva creștinilor și fiind eu supus la multe chinuri, pentru că ne luau pe cei mai importanți dintre noi și vrea ca prin lepădarea noastră să arate tuturor că nu este vrednic să fii creștin și pe noi ne chinuia cel mai mult, neputând să îndur suferințele, Am adus jertfă la altarul păgânesc. Când mi-am venit în fire și am cunoscut fără de legea mea, m-am dat pe mine morți în pustia aceasta. Adică a venit în adâncul pustiei și să fie ca un mort, să nu se mai știe numele lui. Și sunt aici de 49 de ani, mărturisind și rugând pe Dumnezeu că în vreun fel să-mi ierte păcatul. Hrana mi este dată de Dumnezeu prin finic, iar mângâierea iertării nu am primit-o până s-au împlinit 48 de ani. Anul acesta am primit însă mângâiere și zicând acestea, pe neașteptat ridicându-se, a alergat afară și s-a așezat la rugăciune, unde a stat multe ceasuri. Când a terminat rugăciunea, a venit la mine, iar eu, văzând fața lui, am fost cuprins de uimire și de teamă, căci se făcuse fața lui ca de foc și el mi-a zis, nu te teme, căci Domnul te-a trimis să mă mormântez, să mă mormântez trupul meu. Și cum a terminat de spus, îndată și-a întins mâinile și picioarele, era sfârșitul vieții lui. Sfârșind eu levitorul meu, jumătate l-am lăsat pentru mine și cu jumătate înfășurându-i trupul său sfânt, l-am ascuns în pământ. Și cum l-am înmormântat, îndată finicul s-a uscat și coliba s-a prăbușit, iar eu am plâns mult, cerând stăruitorului Dumnezeu să-mi dea și mie cumva finicul și să petrec în locul acela în cealaltă vreme a vieții mele. Și deoarece nu s-a întâmplat așa, am zis în sinea mea că nu este voia lui Dumnezeu. Rugându-mă, deci, m-am întors iarăși în lume. Și iată, omul care îmi ungea buzele a venit și m-a întărit pe tot drumul cât am venit în lume. Și așa am putut să vin la frați. Și le-am povestit lor toate acestea și rugam să nu deznădăjduiască de ei și prin răbdare să-L afle pe Dumnezeu. Această întâmplare descoperă o parte dureroasă a perioadei prigoanelor împotriva creștinilor, o parte dureroasă care cred că o să o întâmpinăm și noi, pentru că vremurile sunt cum sunt și cred că vor veni iară vremuri în care mulți vor fi tentați să se lepede de Hristos în față și de rușinea lumii și de glasul și de sirenele plăcerilor veacului acestuia și de frica ca să nu sufere familia lor de ceva și ca să aibă ce mânca și cine știe în ce pricini se vor găsi în viitor, probabil, situații în care oamenii vor fi tentați să se lepede de Hristos. Aș zice că primul lucru de care să nu vă temeți este că Dumnezeu totuși iartă și este iertare și pentru cei care se leapădă. În primul rând, n-ar trebui să fie niciun dintre noi care ne vom lepăda, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să facă în așa fel lucrurile încât să nu se lepede niciunul și să găsească căi de ieșire pentru toți, fără să trebuiască să trecem prin încercări peste măsurile noastre. Dumnezeu ne-a promis că ne va ocroti chiar și pentru sfârșitul veacurilor, chiar și pentru cei ultimii 3 ani jumătate din viața lumii, în care vor fi încercări și ispite cum n-au mai fost de la întemeierea lumii până acum, și spune Dumnezeu că și pentru aleșii lui Dumnezeu, pentru cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, va scurta Dumnezeu zilele acelea, adică acestora li se va părea scurtă vremea încercărilor ca să nu cadă, ca să nu se piardă acești oameni. Deci Dumnezeu cumva, cum vă spuneam înainte, că nu se vor sfârși cetățile lui Israel fugind din fața răului și încercând să găsești căi de scăpare. Nu se vor, cetățile lui Israel înseamnă cetățile credinței, cetățile mântuire, căile de ieșire spre mântuire. Nu se vor sfârși căile de ieșire spre mântuire, spre izbăvire pe care Dumnezeu le va pregăti celor pe care îi iubește și care îl iubesc pe El. Ceea ce ne revine nouă nu este așa de mult să ne pregătim de acum, să ne facem, eu știu, bordee în pământ, să ne izolăm în munți, să ne pregătim să putem trăi ca un fel de, eu știu, sălbatici care se hrănesc din natură și care nu au nevoie de civilizație. Nu cred că asta e calea lui Dumnezeu. Niciodată n-a ales-o aceasta. Asta era calea pe care o propunea Petru Mântuitorul Hristos. I-a zis, Doamne, de ce să se întâmple ție una ca aceasta? Să nu se întâlne ție una ca aceasta și vrea să-i spună să fugă undeva, să se ascundă, să trăiască într-o colibă. De fapt, el și-a continuat după ce Mântuitorul a certat și i-a zis înapoi a mea, Satan, o că-ți minteală mi ești. Mântuitorul n-a vrut să iasă din lume. După ce a făcut aceasta, Petru a rămas în ideea lui că ce bine ar fi totuși să ne retragem undeva, să stăm închiși undeva, să nu ne mai ducem la Ierusalim, dacă el a auzit că acolo este sfârșitul. Și când, după câteva zile, s-a întâmplat schimbarea la față, primului gând, când a fost acolo sus pe munte și era și Moise și era și Ilie și era slava lui Dumnezeu atât de puternică, întipărită pe chipul și trupul lui Hristos, primul lucru pe care l-a spus, el a zis: Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe și să rămânem aici. Adică nu mai plecăm niciunde. Aici rămânem pentru totdeauna. Și primul lucru pe care s-a întâmplat după aceea a fost cuvântul lui Dumnezeu care s-a auzit, al lui Dumnezeu Tatăl, care s-a auzit din nor. Un nor i-a cuprins imediat, norul Duhului Sfânt. Deci după ce Petru a zis aceasta, un nor i-a cuprins și glasul Tatălui s-a auzit care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Deci tocmai ce spusese Mântuitorul și înainte lui Petru: trebuie să mă duc, trebuie să rămân în lume, nu trebuie să fugim undeva. Deci calea nu va fi fuga din lume, cum cred mulți acum, cel puțin așa cred eu. Sunt situații când trebuie să te retragi, sunt situații când trebuie să eviți anumite greutăți, dar în sine, fuga din lume definitivă, izolarea undeva, cine știe pe unde, nu cred că asta e calea. Și cred că Dumnezeu, în atotputernicia lui, va găsi căi de scăpare ale lumii, mi se pare în primul rând lașă și nedreaptă, pentru că mii de alți oameni credincioși, sau mai puțin credincioși, sau mai puțin știutori, vor rămâne în lume. Și retragerea asta mi se pare a unor inițiați, a unei elite care se retrage special ca să-și mântuiască sufletul, acelora să se piardă. Dacă este să pierim, să pierim împreună cu ceilalți, așa cum a avut să piară și Hristos împreună cu ceilalți, nu separat, unic, cum a pierit Socrate, singur în patul său, liniștit, bându-și cucuta. Înțelegeți? Ce a murit în mijlocul lumii, omorât de lume, dar în mijlocul lumii și asumându-și toată greutatea lumii. Cred că nici pentru creștini nu este altă cale și că Dumnezeu va găsi cale de scăpare pentru aleșii lui în lume. Dar al doilea lucru care îl putem extrage din această întâmplare este că chiar dacă se vor întâmpla situații care vor duce pe mulți să se lepede sau să se lepede cu bună știință sau chiar să nu mai creadă în mijlocirea și ajutorul lui Dumnezeu, chiar să creadă că Dumnezeu a lepădat sau că Dumnezeu nici nu există, sau cine știe ce nebunii și ce ispite vor veni peste oameni, și dacă oamenii se vor întoarce, Dumnezeu îi va primi. Bine, acum e înfricoșător când auzi că 48 de ani acest om, exact cum Sfânta Maria Egiptean, că 47 de ani, acest om 48 de ani, fiind episcop, s-a nevoit până a primit el de la Dumnezeu semn că l-a iertat. Eu cred că Dumnezeu l-a iertat de mult și a primit osteneala în acești ani, pentru că l-a ocrotit în acești ani și i-a făcut să rodească neîncetat finicul și să fie apa acelui izvor neîncetat acolo. Ceea ce s-a și întâmplat după moartea lui, acestea au dispărut. Adică în sine, faptul că Dumnezeu l-a ocrotit ața ani a dovedit că l-a și iertat. Nu faptul că de-abia după 48 de ani Dumnezeu l-a iertat. Mai degrabă aș vrea să, de aici e o problemă foarte complicată. Oamenii se iartă mult mai greu pe sine însăși decât iartă Dumnezeu. Propria noastră conștiință nu se iartă pe sine. De fapt, un prim iad, cel mai grea poartă de intrare în iad este propria noastră conștiință. Despre această conștiință ne vorbește Dumnezeu când zice: împacă-te cu părâșul tău pe cale, căci dacă nu te vei împăca cu părâșul tău, adică cu glasul conștiinței tale pe cale, și vei merge până la sfârșit, vei fi închis de acest părâș și nu vei scăpa de acolo până nu vei plăti ultimul bănuț, ultimul codrat. Codratul era, cum e la noi acum, cel mai mic bănuț, un ban. Deci împăcarea cu conștiința este cel mai aspru și neîndurător judecător, pe care acum nu o simțiți pentru că o abrutizăm, pentru că o astupăm, pentru că o închidem, dar ea după moarte se va arăta cu toată puterea ei, își va descoperi toată luciditatea și claritatea ei pe care o are, dar pe care noi acum încercăm ori înstrângând peste ea fapte urâte și murdare și plădindu-ne o viață greșită, care cumva strâmbă conștiința sau încearcă să o strâmbă. o acoperă sau încearcă să o acopere, trăind în păcate peste măsură de mari care încearcă să o acopere, sau încercând prin băutură, prin droguri, prin orice patimă, să o facem să tacă, în momentul morții și după moarte, glasul conștiinței nu va putea fi oprit nicicum, nicicum. Ești unit cu el și l-auzi neîncetat și această mostrare de conștiință, a conștiinței, este ca un foc care arde. Acesta este focul care l-ardea pe bogatul nemilostiv din iad și care era ars, ardea în foc propriu. De aceea el avea nevoie, ca să-și liniștească conștiința, să vină Lazar să-i ude limba cu degetul muiat în apă, nu altcineva. Nu putea să vină Avram, nu conta altcineva, conta săracul acela, pentru că el, față de acel sărac, avea conștiința încărcată. El cu el trebuia să se împace. Și altă conștiință încărcată o avea față de frații lui rămași în lume, pe care i-a influențat și le-a fost un model rău. Și acum el vrea cumva să facă cumva să nu mai aibă conștiința încărcată față de acești oameni care se luau înviețuire după el acum și trăiau ca și el. Și încărcarea conștiinței era focul acesta, glasul conștiinței mai este numit și întunericul cel mai din afară, sau este legarea mâinilor și a picioarelor, adică exact cum anumite gânduri te pot lega și nu mai ai libertate, nu mai poți gândi nimic altceva decât acele gânduri care te bruschează și te leagă încetat în același loc și îți aduc aminte aceleași lucruri. Leonida Plămădeală, Antonie Plămădeală, înainte de a fi monah, se numea Leonida Plămădeală, a scris o carte, Trei ceasuri în iad. El scrie acolo, în aceste Trei ceasuri în iad, cum o imagine a iadului înfricoșătoare a unui om care a ucis, și glasul conștiinței acum al muncea în iad, cum revedea la nesfârșit aceeași scenă în care el a călătorit ultimele 20-30 de minute înainte de a ucide pe cineva, cum a intrat pe strada aceea, cum s-a uitat în toate părțile, cum a deschis ușa, cum a scârțit poarta, cum a deschis ușa, cum s-a uitat, cum l-a îmbrâncit pe ăla, ce i-a zis, cum a făcut, cum l-a ucis, cum și-a muiat sânge, mâinile în sângele său, ce a făcut după aceea. Și după aceea lucrurile se repetau la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. Și asta era iadul pentru acel om. Deci e o mustrare a glasului conștiinței care e îngrozitoare. E îngrozitoare. În primul rând, iadul este mustrarea glasului conștiinței, de care nu vom scăpa. Cu acest glas al conștiinței trebuie să ne împăcăm noi pe pământ. Mai degrabă, acest om în 48 de ani s-a împăcat cu glasul conștiinței sale decât cu Dumnezeu. O parte a ostenelii duhovnicilor cu voi în spovedaniile și în epitimiile pe care le primiți nu este atât de mult împăcarea cu Dumnezeu. Împăcarea cu Dumnezeu este în sine întoarcerea la o viețuire creștină și o recunoaștere a păcătoșenii noastre, și Dumnezeu este împăcat cu noi. Dumnezeu ne vrea, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu nu este în ceartă cu noi. Noi suntem în ceartă cu El. Reîntoarcerea la o viețuire firească în Hristos ne împacă cu Dumnezeu, dar o altă ostenelă a duhovnicilor este cum să faci să te accepți tu de acum înainte, cum să te suporți tu pe tine însuți, cum să te împlaci cu glasul conștiinței tale. Și aici se întâmplă povestea pe care o spune Sfântul Apostol Pavel, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui și să dea și celui care este lipsit. Deci te vei împăca cu glasul conștiinței tale, nu numai nefăcând faptele cele rele cu care te împaci cu Dumnezeu, dacă nu le mai faci, ci încercând să le faci pe cele bune, tocmai cele inverse ale păcatelor pe care le-ai făcut tu, cu mai multă stăruință, ca să poți ajuta pe alții. Și încetul cu încetul glasul conștiinței tale te va împăca cu Dumnezeu. Sunt foarte mulți ființi, cum a fost, să zice, Moise Harapu, care nu s-a putut împăca cu Dumnezeu, pentru că el a fost tâlhar, conducea o ceată de tâlhari, și pentru că probabil că omorâse, probabil că violase, probabil făcuse lucruri grave, el a cerut într-un fel de la Dumnezeu și a primit acest dar ca să moară ucis de tâlhari. Deci mai târziu, la bătrânețile lui, au intrat tâlharii în statul monahal, toți au fugit, el a rămas și a fost ucis în chinul de acești tâlhari. Doar așa iertându-se el pe sine, el între timp făcuse mii de minuni. Mi se pare că chiar astăzi, zise Moise Harapu, sau mâine. Poimine, iertați-mă. Acestea câteva gânduri am vrut să le zicem în seara aceasta. Acum, dacă aveți întrebări... O primă întrebare. Da, aici sunt întrebări personale. Astăzi nu sunt întrebări. Cineva îmi întreabă cum să nu cârtească când vin peste el încercări mari. Păi să nu cârtească dacă va putea să-și imagineze și să creadă că Dumnezeu este un bun medic și că nu este un doctor mai bun decât el, decât acel medic, și dacă nu este un doctor mai bun decât el, atunci să aibă încredere în tratamentele pe care le dă Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îngăduie peste tine încercări și ispite, înseamnă că cel mai bine pentru tine este această încercare. Greu este să privești așa, dar dacă puteți, asta e singurul lucru pe care îl puteți face. O prietenă mi-a recomandat rugăciunea prin părintelui Gheron Tiepuiu de la mănăstirea Caraiman pentru vrăjmași. Doamne, întoarce-i la bunătate și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei, amin. Se pare că trebuie spusă cu credință de 30 de ori pe zi, vreme de 40 de zile, și că împlinește gramnic cererea de îmbunare a dușmanilor celui ce o rostește. Eu am citit că părintele respectiv ar fi primit într-o noapte un bilețel pe care l-a scris această rugăciune, ceea ce îmi pare destul de ciudat din punctul meu de vedere. Da, așa este, nu știu ce să spun asta cu primit cu un bilețel, dar aș putea spune că aici am întrebat la sfârșit ce părere aveți despre această rugăciune, e bine să fie spusă sau este vorba mai mult de un fel de superstiție. Nu cred că trebuie spusă așa în formulele astea, 30 de ori pe zi, așa, nu știu cum spusă și în timp de 40 de zile, nu. În primul rând, cred că această rugăciune este rodul experienței acestui părinte, în primul rând, experienței lui de viață, a nenumăratelor întâmplări prin care a trecut, greutăți prin care a trecut. Deci nu cred că e rea. Oricum e în tot în duhul ortodox. În același timp, aș spune, vreau să vă să nu o luați ca pe un talisman, ca pe o formulă magică care sigur îi va întoarce pe toți, nu știu ce. Nu. Păi credeți că Dumnezeu nu era el în primul rând cel care se roagă pentru toți vrăjmașii lui, cel care îi iubește pe vrăjmașii lui, cel care le înțelege toate neputințele și îi susține pur și simplu în ființă. Și nu s-a rugat Dumnezeu oare pentru farisei și pentru cărturași, pentru mai mari preoților și pentru Iuda? Și aceștia nu s-au întors, nu? Asta înseamnă că Dumnezeu nu s-a prea rugat cum trebuie sau nu i-a iubit cum trebuie? Nu, dar oamenii sunt liberi de să nu folosiți această rugăciune ca pe un talisman sigur folositor și după aceea, dacă nu se împlinește, să spuneți prostii, uite că și părinții ăștia mari de om ce spun prostii, că nu e așa, că nu e adevărat. Deci, s-ar putea ca unii dintre cei pentru care vă rugați, pentru rugăciunea voastră, pentru mijlocirea lui Dumnezeu, pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima acelui om, să-L întoarcă, dar în primul rând pentru stăruința cu care vă rugați, dar dacă se va găsi în el o lucrare bună, dacă se va găsi în el o formă bună, un gând bun, Dumnezeu va începe de acolo și va lucra. Dar dacă el nu se va găsi un gând bun în privința aceasta, mulți nu se vor întoarce și mulți nu se vor îmbuna. Deci să nu vă iluzionați. Nu se vor îmbuna. Dacă monahii se intră cu gândul de a face ascultare, cu ce gând ar trebui să intrăm în căsătorie? Tot cu asta de a face ascultare, în primul rând, unii de alții, și de a fi disponibil și capabil de a te plia de 1000 de ori ca o foaie de hârtie. De 1000 de ori în toate chipurile și de a-ți, pur și simplu, de a-ți dinamita toate părutele tale, obiceiuri și ticuri și obișnuințe și pretenții de a ști și de a cunoaște lumea, este o mare cale de mântuire tocmai prin asta, pentru că trebuie pur și simplu să accepți, să primești în inima ta, în sufletul tău, în viața ta, modul celuilalt de a vedea, de a privi lucrurile, de a vedea alte valori mai importante, altele mai puțin importante decât le vezi tu, și de a-L putea primi așa și de a-L putea accepta și de a rămâne în admirația ta acel om și de a-L putea înțelege. Deci trebuie să ai o imensă capacitate de pliere și de îngăduință. Asta în primul rând. De ce dacă ne ținem cât de cât de rânduia la biserică și tot nu auzim și nu înțelegem glasul conștiinței, îl vom auzi? Probabil că mulți dintre noi nu-l auzim încă pentru că sau nu putem să-l auzim clar și pentru că nu facem legătură. Glasul conștiinței este clarificat de Evanghelie. Citirea Evanghelilor va clarifica glasul conștiinței. Pentru că nu facem legătura cu glasul Evanghelilor și nu-l clarificăm. Glasul conștiinței, citirea Evanghelilor este ca și vitamina A pentru vedere. Deci dacă iei vitamina A, dacă te hrănești cum trebuie, vei vedea mai bine. Sau ca ochelarii. Nu-ți auzi glasul conștiinței și din alt motiv. Al doilea, acela că s-ar putea ca Dumnezeu să știe că ești foarte leneș, foarte greu te pui la treabă, te pui la rânduială și decât să-ți auzi clar glasul conștiinței să nu faci, mai bine încă să nu-l auzi până nu ești pregătit sau să-l auzi încă mormăit. Pentru că mult mai mare pedeapsă și păcat ai atunci când auzi foarte clar ce trebuie să faci, ți se spune clar și tu nu faci. Și s-ar putea mare parte dintre noi să fim leneși, nepregătiți, împotrivitori și să nu vrem să facem glasul conștiinței. Doamne ajută, Părinte, cum să faci să scap de emoțiile care nu sunt bune? În general, dacă omul s-ar pune în inima lui totdeauna că este înaintea lui Dumnezeu, că acum Dumnezeu este în fața lui, emoția aceasta e atât de puternică, adevărul este atât de mare, încât celelalte emoții, de orice altfel, își scade enorm, de 10 ori scad. Deci dacă noi am putea să avem imaginea aceasta în fața noastră, neîncetat că Dumnezeu este aici de față, ar crește enorm emoția aceasta prezenței lui Dumnezeu, dar aceasta e emoție creativă, o emoție bună, o emoție care hrănește sufletul, dar ar slăbi toate celelalte emoții. Ne putem ruga pentru sărăcia noastră, săraca noastră Cornelia, care îi se spune Minerva, că ce este în stare gravă pe terapie intensivă intubată. A fost spovedită și împărtășită, da. O să zicem la sfârșit și pentru ea. Altcineva? Părinte, ce părere aveți despre Oreste? Parcă e în Duhul Ortodox, dar în același timp și cu misticismul. Nu știu să se cred, nu putem să-l judecăm, dar încă el a început, eu îl văd la început și încă are multe greșeli și exagerări. Dar cred că poate să urce pe calea aceasta lui Dumnezeu. Părinte, vă mulțumim mult că îl prezentați pe Dumnezeu dragostei. Da? Acestea. Mai este o întrebare. De ce nu poți fi atent la Evanghelii când citesc? Pentru că te-ai obișnuit cu ele, pentru că le-ai auzit de nenumărate ori și la rugăciune, dar mai ales la citirea Evangheliei. În primul rând, ce te îndemn eu, dacă nu ești deloc atent la așa ceva, te îndemn să iei ceva, mai ales capitolele 5, 6, 7 de la Matei, să le iei verset cu verset, să le tai în bucățele, nu din Evanghelie, ci scrie-le tu, sau capitolele 11, 12, 13, 14 din Evanghelia de la Ioan și tai verset cu verset, pune-le într-un bol, pune-le la capul patului și dimineața când te trezești, primul lucru care îl faci, scoate din bolul acela, citește versetul acela și cu el se călătorește toată ziua. Și multe lucruri pe care le vei trăi, le vei vedea prin prisma și prin lumina acelui verset. Asta mai degrabă te sfătuiesc. Citește și alte traduceri ale Noului Testament, pentru că poate te-ai obișnuit cu traducerea veche și ți se pare totul desuet. Citește și alt tip de traducere, traducerea în altul lui Bartolomeu s-ar folosi, dar și altele, a lui Cristian Bădeliță, de exemplu. Citește-le, dacă se poate, citește-le cu explicațiile Sfântului Teofilact al Bulgariei și la rugăciune schimbă tot timpul. Dacă vezi că nu mai poți ține deloc la rugăciune, schimbă tot timpul. Ori citește din Psaltire alte catisme, ori citește din Canoanele Maicii Domnului, ori citește din Teotocarion, ori citește din imnele Sfântului Simeon Nou Teolog, ori citește din Psaltirea Sfântului Efrem Siru. Deci toate acestea sunt noi și trebuie să înnoiești tot timpul cuvântul lui Dumnezeu, pentru că mintea noastră e ca unui copil care s-a obișnuit cu cele cu jucăriile lui și acum nu-i mai place sau nu mai are niciun chef să se joace. Acesta se zice rugăciunea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.